tämmöisestä veljestä, joka on saanut laululahjan, ja minä tykkään tämän veljen lauluja kuunnella. Kun sanoin itkuvirsiä, niin en tarkoittanut, ettei ne saa mennä mollissa. Israelissa asuneena panin merkille, että suomalaisilla ja israelilaisilla on yksi yhteinen piirre. Kaikki laulut menee mollissa. Ja tummilla näkyy olevan sama homma, että me ollaan samassa vireessä niin kuin siitä puolelta. Mutta itkuvirsiä voi olla sellaisia, että miten mä sanoisin, se on enemmänkin hengessä oleva kysymys, sellainen laahaava asia, joka menee niin, että se käy niin kuin Paavo Saariolla erässä kokouksessa, kun eräs oikein pitkäpiimäinen puhuja pääsi puhumaan, niin 15 minuutin kuuntelun jälkeen Paavolta oli luentolehti jo putosi lattia ja Paavo veti sikeitä. Tätä veli tarkoitin vaan. Ja en näe, että kukaan vetäisi sikeitä täällä. Kiitos Jumalalle. No, terveisiä Lahdesta, jossa vielä toistaiseksi ainakin olen Herraa palvellut. On yli 5 vuotta tullut täyteen siellä olen iloinut siellä olostani. Sehän oikeastaan on vanha kotikaupunkini. Ja Herra on tämänkin vuoden aikana muutamia sieluja pelastanut. Me iloitsemme siitä. Mutta jano on kova sisäisessä maailmassa, että saisimme nähdä enemmän Jumalan tekoja. Olen täysin vakuuttunut, että tällä vauhdilla, jos evankeliumin työtä tehdään, niin Herra joutuu pitkittämään tuloansa todella pitkälle. Että meidän täytyy löytää uusi vaihde. Ja tämä raamattutunti, jonka aion pitää, on siinä mielessä vähän niin kuin linja puhe vuodelle 1997. Uskon puhuvani sitä, mitä Jumala on antanut, josta hän on minulle puhunut, josta joitain kappaleita ja osia varmasti monet olette kuulleetkin saarnoissa viimeisten kuukausien aikana, mutta joka koin, että nyt tuon esiin tässä hetkessä. Ja luen täältä Markuksen 9. luvusta, jakeesta 14, erään tapahtuman, joka päättyy jakeessa 26. Ja kun he tulivat opetuslasten luo, Jeesus nimittäin, ja Jaakob ja Johannes ja Pietari, näkivät he paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan. Ja kohta kun kaikki kansa hänet näki, hämmästyivät he ja riensivät hänen luoksensa ja tervehtivät häntä. Ja hän kysyi heiltä, mitä te väittelette heidän kanssaan. Silloin vastasi eräs mies kansanjoukosta hänelle, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki. Ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan, ja hän kuihtuu. Ja minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta eivät kyenneet. Hän vastasi heille sanoen, voi sinua epäuskoinen, sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun tyköni. Niin he toivat hänen tykönsä, ja heti kun hän näki Jeesuksen, kouristi henki häntä ja hän kaatui maahan, kieritteli itseään ja hänestä lähti vaahto. Jeesus kysyi hänen isältään, kuinka kauan aikaa tätä on hänessä ollut. Niin hän sanoi, pienestä pitäen, ja monesti se on heittänyt hänet milloin tulee, milloin veteen, tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä. Niin Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mutta kun Jeesus näki, että kansaa riensi sinne, nuhteli hän saastaista henkeä ja sanoi sille, sinä mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua lähde ulos hänestä, äläkä enää häneen mene. Niin se huusi ja kouristi häntä kovasti ja läksi ulos. Ja hän kävi ikään kuin kuolleeksi, niin että monet sanoivat, hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui hänen käteensä, nosti hänet ylös ja hän nousi. Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos. Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Herra, me käymme sinun eteesi. Me pyydämme, että tämä hetki ei olisi joku ohjelmanumeroiden joukossa. Joku herra, sellainen herra, jossa joku ukko paapattaa jostain herra pöntön takaa jotain. Vaan herra, tämä olisi kokous, jossa sinä olet keskipisteenä, jossa sinä näkymättömässä, mutta todellisessa, yliluonnollisessa persoonassasi olet läsnä. Ja että tänään sinä todella teet jotain näiden ihmisten elämässä, jotka ovat kokoontuneet sinua etsimään. Herra, me kiitämme, ettei meidän tarvitse uuvuttaa itseämme puheilla, vaan herra, me saamme käydä Jumalan pojan luokse tänäkin päivänä ja odottaa sinulta todellista. Kiitos Jeesus. Aamen. Minä olen ollut kovassa lunssassa ja sairauden vallassa tässä pitkä aikaa ja ensimmäisen kerran vissiin elämässäni turvaudun juomaan mukista välillä, kun puhun, että ääni ei sortuisi kesken, että antakaa tämä anteeksi. En ole vielä sortunut ryyppäämiseen, kiitos Jumalalle. Nyt me tässä katselemme tätä Jumalan sanan kohtaa ja tämä laskeutui minulle hyvin selvästi tätä päivähetkeä varten tuoda esiin tästä tilanteesta. Me näemme, että oikeastaan tässä on kaksi keskipistettä. Toinen selkeä keskipiste on Jeesus. Hänen suvereenisuutensa, hänen valtasuuruutensa, hänen kirkkautensa, hänen valtava voimansa. Kuinka hän täysin tyynesti, kun henki siinä reutoo ja reuhtoo, niin kyselee vaan, että onko tätä ollut kauankin. Näemme, että hän on täysin tilanteen herra. Hän ei hätäile, hän ei mene paniikkiin. Varmasti ympärillä olevat ihmettelivät siinä, kun kaveri kierii ja piehtaroi siinä maassa, että tiedätte varmaan, jos tässä nyt rupeisi joku riehumaan samalla tavalla, niin helposti tulisi sellainen tavallaan niin kuin epätoivoinen, kouristuksen omainen tunto, että voi herra, auta ja armahda ja tee ees jotakin. Mutta Jeesus oli täysin tyynenä tässä tilanteessa. Ja kun hän pääsee ilmestymään, niin todella myös tapahtuu jotakin. Tämä kaveri vapautuu, hän nousee ylös ja lähtee siitä sitten aivan toisenlaisena eteenpäin. Tässä vihollisen rääkkäämässä nuorukaisessa tai pojassa, ikää ei kerrota, siinä kulminoituu tänäkin päivänä koko meidän uskomme Jumalaan ja Jeesukseen. Sillä usko Jeesukseen ei saisi olla epätodellista, eikä sellaista aavemaailmassa elämistä. Vaan usko Jeesukseen, jos se on uskoa Jeesukseen ja jos Jeesus toimii, Jeesus aina toimii todellisella tavalla. Jeesus todella tekee jotakin, kiitos Jumalalle. Ja minulla on rohkeutta tänään julistaa tätä Jeesusta tässä, että hän todella tekee jotain. Hänellä on halu, se on evankeliumin ydin siinä, että saadaan Jeesus ja saatanan rääkkäämä ihminen kohtaamaan toisensa niin, että Jeesus pääsee tekemään jotakin hänen elämässänsä. Kiitos Jumalalle. Mutta tässä on myöskin sellainen sivujuonne, joka usein meidänkin elämässämme on kiduttavaa todellisuutta. Minun täytyy sanoa, että on suorastaan tuskallista lukea nuo sanat, kun sanotaan tästä miehestä, että hän oli tuonut tuon poikansa sinne opetuslasten luokse. Minä sanoin sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta, ja sitten tulee nuo hyvin karmaisevat sanat, he eivät kyenneet. Kuinka monta kertaa olemme mekin joutuneet ikään kuin laskemaan miekkamme sellaisten tapausten kohdalla, missä me näemme, tässä perkele riehuu mahdottomasti tämän ihmisen elämässä. On, niin kuin tässä sanotaan, että tuhoaa hänen elämäänsä. Valtavat pimeyden voimat ja saatanan voimat, synnin voimat, ehkä sairaudenkin voimat, riivaajienkin voimat saattavat olla kysymyksessä. Nämä ovat tuhotyötään tekemässä, ja kun me sitten olemme siinä tilanteessa mukana, niin joudumme mekin kirjoittamaan meidän omaan päiväkirjaamme, mutta he eivät kyenneet. Monta kertaa olet varmaan tullut tämän asian eteen. Ja siellä on sitten ikään kuin laskettava miekkansa ja riisuttava kypärä päästä pois ja käytävä, painettava vaan pää alaspäin ja tunnustettava, me emme kyenneet. Me emme saaneetkaan voittoa tässä tilanteessa. Ja kun opetuslapset eivät kyenneet, heillä ei ollut sitä voimaa, eikä Jeesus päässyt heissä vaikuttamaan sitä, että tuo poika olisi vapautunut. Niin me näemme, mihinkä se sitten johti tämän tilanteen. Se on jotenkin suorastaan surkuhupasaa, ja minä kutsun, ystävä, meitä nyt ulos tästä tällaisesta oravanpyörästä, mihin helposti voimme joutua. Mitä nämä opetuslapset tekivät, kun he eivät kyenneet auttamaan perkeleen rääkkäämää ihmistä? Mitä he tekivät? He jäivät väittelemään kirjanoppineiden kanssa. Syntyi opillinen keskustelu, niin sanotusti, joka oli täydellisesti hedelmätön, turha ja typerä, ja päätyi lisäksi ratkaisemattomaan. Heillä ei ollut valtaa eikä voimaa myöskään voittaa tätä väittelyäkään. Ja minä en usko muuten, että Jumala on kutsunut meitä väittelemään lainkaan. Sillä se on täysin joutavaa. Sillä jos näillä velillä olisi ollut opetuslapsilla se voima, jos he olisivat kyenneet, jos poika olisi vapautunut, arvatkaa, olisiko valttikortit ollut heidän kädessään. Arvatkaa, olisiko täytynyt enää väitellä lainkaan. Kaikelta väittelyltä olisi lakanut heti pohja. Kirjanoppineet olisi lähtenyt pääkyyryssä pois sieltä, olisivat olleet hyvin hiljaista poikaa ja sanoneet, että meillä tuli sukulaisia kylään, täytyy lähteäkin tässä vähän keittämään niille kahvia. Me nyt palataan näihin asioihin sitten joskus myöhemmin. Me emme kerkiä nyt tässä keskustelemaankaan näistä asioista. Siellä olisi tullut Jumalan voimallinen aamen tähän asiaan, joka olisi täysin ratkaissut tämän koko typerän väittelyn. Ja minä pelkään, että meillä on ehkä taipumusta tähän samaan vikaan. Että kun ei Jumala pääse toimimaan riittävällä tavalla, kun eivät perkeleen sitoma vapaudu, kun ei ole selkeitä näyttöjä Jumalalta, kun ei ole riittävää voimaa taivaasta, niin sitten me sorrumme väittelemään ihmisten kanssa kaikenlaisista asioista ja saatamme olla oikeassa. Minä uskon, että tässäkin väittelyssä kyllä opetuslapset Raamatun mukaan väittelivät, että he pysyvät sanassa. Minä uskon, että eivät he typeriä puhuneet. Ja olen vakuuttunut, että kirjanoppineet olivat väärässä, joska he olivat muutenkin aina väärässä. Kyllä se selvä asia on. He puhuivat oikeasta asiasta, mutta heidän metodinsa oli siinä suhteessa väärä, että he ajattelivat, mitä se olisi muuten hyödyttänyt, jos he olisivat voittaneet sen väittelyn. Mitä se olisi hyödyttänyt? Ketä se olisi auttanut? Millä tavalla Kristus olisi tullut kirkastetuksi, vaikka olisivat voittaneet tämän väittelyn selkein selkävoittonumeroin? Sittenkin ei olisi ollut mitään hyötyä. Kirjanoppineet olisi vihasena lähtenyt pois, he eivät olisi pelastuneet, rääkkäytynyt kaveri lentää yhä tuleen ja veteen, niin kuin ennenkin. Tämä on ihan joutavaa toimintaa tällainen. Minä uskon, että Jumalalla on sanoma tälle kokoukselle. Ja se sanoma on se, että tästä on päästävä tällaisesta eroon. On päästävä sinne, missä Jumalan voima vaikuttaa niin, että todellakin vastaan sanomaton Herra aamen kajahtaa. Kun me katselemme esimerkiksi näitä väittelytilanteita täällä Raamatussa, niin me näemme, että Jumala ratkaisi väittelyt jotka päätyivät sitten aina Herran kirkkaudeksi. Jos otamme vaikkapa apostolien tekojen 6. luvusta, niin näemme jakeesta 8, että Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Jälleen he kävivät siellä väittelyihin, kirjanoppineet aina rakastavat väittelyitä. Heidän suurin ilonsa on saada väitellä. Ja minä en usko, että Jumalan lasten suurin ilo pitäisi olla väitellä, vaan vapauttaa vangittuja, kiitos Jumalalle. Se pitäisi olla Jumalan lasten suurin ilo, vapauttaa perkeleen sitomia, vapauttaa vangittuja, tuoda Kristuksen voima esiin niin, että se toimii, kiitos Jumalalle. Siinä on meidän haasteemme. Mutta sanotaan, että he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Siellä oli jotain enemmän kuin vain taitavia puheita. Siellä oli mies, Stefanus, täynnä armoa ja voimaa. Jumalan henki ratkaisi toiminnallaan asiat niin, että siellä joutuivat nämä väittelijät perääntymään. Tosin Stefanukselta kaula katkesi sitten hyvin pian tämän jälkeen, mutta silloinkin Herra ilmestyi sellaisella tavalla, joka jätti pysyvät jälkensä. Siellä kivittäjien joukossa on vaatteiden vartijana Saulus-niminen nuorukainen, joka saa elinikäisen vamman sisäiseen maailmaansa. Siellä hänen sisäiseen maailmansa viiletään se viilto, joka toi hänet synnin tuntoon. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja silloin miehelle heti tulee mieleen, minäkin olin kivittämässä Stefanusta. Ja koko ikänsä hän pysyi nöyränä sen tähden, että hän oli vainonnut Jumalan seurakuntaa, se ei koskaan jättänyt häntä. Kun katselemme edelleen apostolien tekojen 4. lukua, niin täällä jakeessa 13 sanotaan näin näistä ylipapeista. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Siinä on se näyttö. Siinä on näyttö, kun voidaan näyttää, että tässä on se, mitä Jeesus on tehnyt. Ennen kaikkea tietysti pelastunut sielu, joka on ollut syntisiteissä, kun se seisoo siinä meidän rinnallamme, niin että on näyttöä, ihmiset tuntevat. Tämä ihminen oli ennen sellainen, sillä ja sillä tavalla perkeleen siteissä, ja nyt näkyy olevan vapaa. Minä tässä juuri keskustelin erään henkilön kanssa joulun alla, joka oli terveydenhoitoalan ihmisiä tuolta mielenterveyspuolelta, eikä luuskossa. Hän sanoi, että yksi asia häntä vaivaa, miksei narkomaaneista, jotka ovat päässeet vapauteen, ketkään muut pääse vapauteen kuin ne, jotka tulevat uskoon. Miksei? Herran teot heti puhuivat. Heti se voima, mikä on Kristuksessa, se puhui niin, että tuo ihminen oli siinä tavallaan kuin riisuttu vastaväitteistä ja oli selvästi tullut herätyksen tilaan elämässänsä. Kun he näkivät parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, eivät he voineet mitään vastaan sanoa. Ja sen tähden, ystävät, kyllä minä tiedän, että meillä on väittelyä monennäköisten synagogien kanssa eri paikkakunnilla, missä me toimimme. Mutta minä sanoisin, että nyt on aika pyrkiä vetäytymään näistä väittelyistä. Nyt on aika etsiä Herraa. Nyt on aika päästä siihen, että parannettuja miehiä seisoo meidän rinnallamme, niin ei kukaan voi mitään väittää vastaan, sillä silloin on näyttöä, että Herra on toiminut. Minä olen 100-prosenttisen varma, että Jumala kutsuu tänä päivänä tässä kokouksessa tunkeutumaan sinne kykenemisen alueelle, niin ettei tarvi enää sanoa, he eivät kyenneet. Jumala kutsuu kykenemiseen, sillä Raamattu sanoo toisessa korintolaiskirjeessä seuraavalla tavalla. Missään ei opeteta Raamatussa, että pitäisi jäädä kykenemättömyyden alueelle, niin että kirjoitetaan, he eivät kyenneet. Vaan täällä sanotaan toisessa korinttolaiskirjeessä 3. luvussa, jakeesta 6 näin, että joka on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa niin, etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja, hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljon enemmän onkaan hengen virka oleva kirkkaudessa. Hengen virka, se on se, mihin Jumala kutsuu meitä. Jokaista uskovaa kutsutaan hengen virkaan. Sen vastakohta oli kirjaimen virka. Sellainen, että kyllä me täältä pystymme vetäsemään sarjatulella aina tulemaan. Tässä on lipas ja siitä vaan ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta kyllä tulee sanaa. Ei ole siitä kysymys. Mutta hengen virka on sitä, että henki käyttää meitä. Tiedätkö, Jumalan sanasta sanotaan, se on hengen miekka. Jos se on hengen miekka, niin kenen kädessä se silloin on? Onko se minun kädessäni vai onko se hengen kädessä? Vai hengen miekka hengen kädessä on? Ja silloin ei ole muuta pelastusta kuin, että minäkin olisin hengen kädessä. Kiitos Jumalalle. Meidän täytyy etsiytyä hengen virkaan. Kiitos Jumalalle. Niin, että Jumalan henki pääsee käyttämään meitä. Minä olen 100% varma, että kun henki käyttää, niin silloin myös tapahtuu. Kiitos Jumalalle. Mutta vaikka me kuinka puhdas oppisina yrittäisimme kirjaimen virkaa täyttää, niin ei tapahdu yhtään mitään. Tuleen ja veteen heittäytyjät heittäytyvät yhä edelleenkin tuleen ja veteen. Perkele saa yhä rääkätä ihmisiä. Sielut menevät helvettiin yhä edelleenkin samalla tavalla. Tarvitaan voimaa, joka on taivaasta. Tarvitaan, että minun elämäni tulisi täysin Jumalan hengen käyttöön. Se on hengen virkaa, että jokainen sana, kun minä menen tuolla, niin ne ovat sellaisia Jumalan ennalta valmistamia tekoja, joissa pyhä henki puhuu meidän kauttamme. Herra sanoi niin, että te ette itse ole puhumassa, vaan teidän isänne henki puhuu teidän kauttanne. Siinä se on se juju. Mikä siinä on, että kun toiset saarnaavat, niin sieluja pelastuu, ja kun toiset puhuvat ihan saman tekstin, mitään ei tapahdu. Se on siinä, että kuulija ei pelastu käännyttämällä, vaan kuulija pelastuu, jos hän saa kuulla hyvän paimenen Jeesuksen itsensä puhuttelevan häntä. Ja että Jeesus itse puhuu niin, että tuo ihminen saa kuulla, nyt puhuu Jumala minulle. Silloin joutuu ihminen melko heikoille. Silloin hän joutuu jo siihen tilaan, tähän on jotain ratkaistava. Mutta jos hän kuulee vain, että Rahkonen puhuu tai joku muu, niin hän kuuntelee siellä, antaa niin kuin yksi veli, hänellä oli vihko aina mukana kokouksessa, mihin hän veti aina tyylipisteetkin, että paljonko tuota arvoinen tämä puhe oli, 8,5 meni tuossa ja tähän tyyliin. Se on sinänsä surullista, sillä jos tällä mielellä ollaan kokouksissa, niin todennäköisesti ei edistytä kovin pitkälle. Jumalan täytyy päästä puhumaan meidän kauttamme. Jumalan hengen täytyy saada ottaa meidät käyttöömme niin, että todellakin jotain tapahtuu. Tässä veli lauloi sitä kanteleista, se oli hyvin, hyvin sattuva. Kannella oli ei meidän käytössämme, vaan Herran käytössä. Meidän pitäisi olla se kannelle ja Herran pitäisi olla se, joka soittaa. Silloin alkaa jotain tapahtua. Me voimme olla pasuuna, mutta Herran pitää olla se, joka puhaltaa siihen. Se on aika onneton pasuuna, joka yrittää itse törähdellä siellä. Täytyy sanoa, ei siitä mitään tule. Hengen maailmoissa todellista ei koskaan tapahdu, ellei Jumalan henki liiku. Ellei Jumalan henki tee jotakin. Kun maailma luotiin, niin sanotaan, henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi ja tapahtui niin. Tämä on edelleenkin, mitä Herra haluaa, että tapahtuisi. Kiitos Jumalalle. Ei siis ole kysymys siitä, että meidän täytyisi itsessämme kyetä jotakin tekemään. Kai me uskomme, pyhä henki voi tehdä mitä tahansa. Uskotteko te? Varmasti voi. Kaikki on Jumalalle mahdollista. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden me joudummekin niin valtavaan epäuskoon, koska me yritämme itse tehdä sitä, mikä pyhän hengen pitäisi saada tehdä. Se on niin kuin eräs veli joutuu sitten totaaliin loppupelissä aivan täyteen umpikujaan elämässään, niin hän nosti oikein kädet pystyyn ja sanoi, Herra, mä en jaksa enää. Että kyllä tämä Herran työ on niin raskasta, että jos ei Herra tee itse työtänsä, niin ei tästä mitään tule. Ja hän oli syvästi oikeassa. Jos ei Herra tee itse työtänsä, niin tästä ei tule mitään. Voidaan heittää kintaa tiskiin varma asiaan, että se on 110% hyödytöntä, jopa vahingollista. Jos ei Herra pääse jotain tekemään, sillä kirjain ei ainoastaan jätä sikseen, vaan se jopa kuolettaa. Jos se vetää takapakin puolelle, jos ei Jumala saa meitä käyttöönsä. Täällä sanotaan Paavalin toiminnasta näin. Hän sanoo ensimmäisen korinttolaiskirjeen toisessa luvussa jakeesta toisen luvun 3 jakeesta eteenpäin. Ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Huomaatteko, ei miehellä rinta kaareutunut jostain valtavasta voimasta, joka voiman tunteena olisi täyttänyt hänet jotenkin erikoisella tavalla. Päinvastoin hän sanoi, että hän tunsi itsensä heikoksi, hän tunsi pelkojakin, hän vapisi siellä ihmisten edessä. Mutta sitten sanotaan, mutta minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Me näemme, mies oli ihan hyytelyä, mutta Jumalan henki oli voimallinen, kiitos Herralle. Ja se riittää, kiitos Jumalalle. Se on riittävää tänäkin päivänä. Mies saa vavista kuin haavan lehti, kunhan vaan henki toimii, kiitos Jumalalle, aina tapahtuu. Ja nyt sanotaan, että tämä on sitä varten, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Minä näen yhä uudelleen ja uudelleen ihmisiä, jotka kamppailevat jonkun taistelun ongelman kanssa. Heillä on kenties joku helmasynti, josta he eivät meinaa päästä yli. Ja tupakka tai joku muu sen kaltainen. Ja minä olen nähnyt näin, että useimmiten se syy on siinä, että sillä ihmisillä ei ole uskoa, että hän voisi heittää sen asian pois. Hänellä ei ole todellista uskoa, että Jeesus voisi hänet juuri nyt vapauttaa. Ja sen tähden Paavali oli niin tarkka siitä, että ei se perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kun Jumalan voima ilmeni, niin joka ukolla uskoa, kiitos Jumalalle. Uskotteko? Varmasti on, kiitos Jumalalle. Sillä Jumalan valtakuntalle sanoissa, vaan voimassa. Ja kun Paavali joutui väittelytilanteeseen, niin hän sanoo tässä 1 Korinttolaisten 4.19. Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Hän ei ollut kiinnostunut, mitä ne höpisevät. Hän oli kiinnostunut osoittamaan, että kaikille käy ilmi, että se lepää siellä, missä evankeliumia julistetaan pyhässä hengessä. Kiitos Jumalalle. Minä oikein olen tätä asiaa pohtinut ja ollut ja joidenkin kanssa täälläkin juhlilla keskustellut, miten tämä tilanne on ihan katastrofaalinen tällä hetkellä meidän maassamme. Ihmisten usko menee kohta lopullisesti, ellei Herra pääse ilmestymään. Sillä se on erikoinen asia, että paljon puhutaan Jumalan voiman ilmenemisestä. Paljon puhutaan siitä, että siellä ja siellä tapahtuu sitä ja sitä. Mutta minä olen pannut merkille, että se on kumma juttu, aina siellä tapahtuu, tai ainakin sanotaan tapahtuvan, missä ollaan mahdollisimman kaukana raamatullisuudesta joka tavalla. Esimerkkinä minä otan nyt, en minä täällä häpeä näitä puhua. Esimerkiksi se Benny Hinnin kokous sen perusteella, mitä minä luin siitä, niin ainoa sana, jonka hän saarnasi, oli sekin päin honkia. Jos hän vaati uskontunnustusta, että Herra parantaa täällä nyt kaikki varmasti, ja se on Jumalan tahto. Mies repi koko Jobin kirjan saman tien raamatusta. Sillä ei Jumalan tahto ollut parantaa Jobia sillä hetkellä. Sellaisen tunnustuksen vaatiminen oli valheen vaatimista. Ja silti sanotaan, että siellä tapahtui, minä en tiedä tapahtuko. Tai joku Rodney Howard Brown, joka kyllä siellä voimia liikkuu, jotain voimia valtavasti. Mutta mies... Siellä kuitenkin esimerkiksi oli Australian Hyvä Sanoma -lehdessä, niin piti sellaista ohjelmanumeroa esimerkiksi,
että nyt me kaikki rupeamme hohottamaan saatanalle. Pilkallisesti nauramme hänelle. Mutta Raamattu sanoo, ettei henkivaltoja sovi herjata lainkaan. Se oli siis täysin vastoin tätä kirjaa. Tai minä en viitti puuttua siihen kuluneeseen Toronto-juttuun enää ollenkaan. Mutta sen panen merkille, että siellä ei koskaan intoilla tästä kirjasta, eikä tämän kirjan sanomasta ja siitä, että pitäydyttäisi sanaa. Ja tämä saa minut todella kysymään, että mikä on nyt kysymyksessä, että kun puhutaan, että tapahtuu ja tapahtuu ja tapahtuu suuria asioita, ja aina tapahtuu siellä, missä on irrottauduttu Herran seuraamisesta, eikä enää seurata Herraa sanan mukaan, ja päinvastoin vähän niin kuin pilkataan sitä puolta, että se on sellaista, miten mä sanoisin, vanhanaikaista seurata Herraa sanan mukaan. Mistä lähtien Herra tällaisen käsky antanut? Herra sanoi niin, että tehdä opetuslapsia, kastaa heitä ja käskeä heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kumpi on oikeassa? Kummat ovat oikeassa, minä vaan kysyn. Onko Jeesus oikeassa? Ja nämä, jotka sitten löysää juttua puhuvat, onko ne oikeassa? Kummat ovat? Kyllä minä vielä kallistuisin pikkusen tuolle Jeesuksen puolelle. Minä olisin sitä mieltä, että Jeesus on oikeassa. Ja minä olen sanonutkin, että tyhjentäköön vaikka koko Päijät-Hämeen keskussairaalan tyhjäksi kaikista sairaista, minä en lähde niiden kelkkaan sittenkään, jos ne opettavat toisin kuin tämä sana sanoo. Mutta nyt on kuitenkin niin, että kyllä minä uskoisin, että Jumala vielä tahtoo myöskin asettua taistelurintamaan ja tahtoo myöskin ilmestyä siellä, missä sanasta halutaan pitää kiinni. Sillä Raamattu sanoo näin Markuksen evankeliumin 16. luvussa, siellä on lupaus. Ja tämä lupaus kuuluu näin, se on 17. jae. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he jäävät ulos riivaajia. Puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Tällainen lupaus on Raamatussa, ja me varmaan uskomme sen, vai mitä, kiitos Jumalalle. Mutta miksi tämä on? Siitä annetaan selvitys jakeessa 20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa, ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Uskotteko te vielä, että tämä sana on alkuperäinen, ja uskotteko, että Herra haluaa toimia sanan mukaan? Sitten on aika heikosti asiat, jos Herrakin on hyljännyt jo oman sanansa. Sitten ei enää voida mitään paljon tehdä. Sitten on todella paras panna tämä roskapönttöön tämä kirja. Jumalakin jo sanoi, että on vanha-aikainen. Nyt jätetään tämä kokonaan. Minä uskon, että jos Herra on liittänyt tämän, että nämä merkit seuraavat, ja on ilmoittanut, miksi ne seuraavat, että se vahvistaisi sanansa, kiitos Jumalalle. Käytännössä me näemme myöskin, tämä oli siis lupaus, jonka minä luen myöskin käytännön, joka apostolisena aikana vaikutti. Täällä sanotaan apostolin teon 14:3, niin he oleskelivat siellä kauan aikaa, siis Paavali ja muistaakseni Barnabas, ja puhuivat rohkeasti luottaan Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ihmeitä heidän kättensä kautta. Näettekö, mitä varten nämä ihmeet tapahtuivat? Sanan todistukseksi, kiitos Jumalalle. Vielä Herra on sama, kiitos Jumalalle. Vielä Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta Jumalan kansa on lähdettävä etsimään tätä asiaa. Tämä on otettava vakavasti. Tähän on luotettava. Tähän on uskottava. Ei tämä apostoleillekaan ilmaiseksi tullut. Ei se heidänkään kohdalla ollut automaattinen. Vaan me löydämme täältä apostolien tekojen 4. luvusta, kun velillä oli nämä lupaukset. Kun Herra oli tämän lupauksen heille antanut, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, ja että se tapahtuu sanan vahvistukseksi, niin mitä he tekivät? Me luemme apostolien teon 4 ja siellä jakeessa 2:9. He käyvät rukoilemaan ja taistelemaan. Ja sanotaan, että he rukoilivat näin. Ja nyt Herra katsoi heidän uhkauksiansa. anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ei siis puhua kertomuksia, ei puhua omia ajatuksiansa ja mietelauselmiaan, ei omia keksimiä aforismeja, vaan puhua sinun sanasi. Pysyä sinun sanassasi, julistaa Jumalan sana kansalle. Kiitos Jumalalle. Anna siihen rohkeus. Ja sitten sanotaan, ja ojenna kätesi. Miksi? Niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Paljonko seurakunnissa rukoillaan? Kuinka usein rukouskokouksessa taistellaan vaikkapa puolikin tuntia? Että tällä viikolla meidän paikkakunnalla sairaita parantuu. Tällä viikolla meidän paikkakunnalla joku rääkätty, riivattu, vapautuu riiva ja henkien vallasta. Että tällä viikolla kokouksessa jotain tapahtuu tämän kaltaista. Kyllä me saatamme rukoilla, Herra, anna voimaa todistaa. Se on hyvä. Ja ilman sitä ei tätä toistakaan ole. Se on totta. Se on sanan vahvistukseksi. Mutta helposti me unohdamme tämän toisen puolen kokonaan. Ja kuitenkin se on se aamen, jonka Jumala kajauttaa niin, että vastaan sanojien väitteet hyytyvät siihen paikkaan, kun he näkevät parannetun miehen olevan meidän rinnallamme. Kiitos Jumalalle. Siihen Herra kutsuu. Minä uskallan sanoa, Jumala on puhunut minulle tätä kokousta varten. Herra kutsuu tätä joukkoa nyt tunkeutumaan näille alueille. Oikein etsiytymään näille alueille, käymään todelliseen rukoukseen, että kerta kaikkiaan ei mene päivää eikä viikkoa seurakunnan elämässä, ettei käydä todella pyytämään, luottaen Herran lupauksiin, tietäen, että Jumala on luvannut tämmöiset asiat. Ei niitä missään vedetty vielä henkseleitä näihin asioihin, että Jumala ei enää halua tällä lailla ilmestyä. Ja jos me emme tätä usko, niin me emme voi kutsua itseämme raamatullisiksi uskoviksi. Me saatamme olla monissa muissa opinkohdissa hyvin raamatullisia, mutta olkaamme tässäkin asiassa, kiitos Jumalalle. Ottakaamme tosissamme, mitä Jumala puhuu sanassansa ja ne lupaukset, jotka hän on sinne kätkenyt. Eikä hän sano, että hän käyttää vain superevankelistoja, vaan kun he olivat tämän rukoilleet, niin Raamattu sanoo, suuri armo oli heillä kaikilla, kiitos Jumalalle. Jumala voi käyttää ketä vaan, kiitos Herralle. On aika nostaa terve pelastuksen evankeliumi oikeaan kunniaansa, kiitos Jumalalle. Niin, että se perusevankeliumi, saarna rististä, ylösnousemuksen voimasta, joka voi muuttaa kurjimmankin ihmisen elämän, sanoma parannuksen välttämättömyydestä ja sanoma uskosta Jeesukseen Kristukseen, nämä ihan perusasiat, kerta kaikkiaan, tulevat sillä tavalla esitetyiksi, kuin Jumala haluaa. Ja millä lailla Jumala haluaa? Minäpäs käyn läpi muutamia kohtia, miten Jumala toimi alkuseurakunnan aikana. Uskotteko te, ystävät, että Jumala on kirjoittanut alkuseurakunnan tapahtumat sitä varten, että me noudattaisimme heidän jälkiänsä? Paavali sanoo, olkaa minun seuraajani. Minä uskon, että tämä, mikä on kirjoitettu malliksi kaikkien aikojen seurakunnille, toimikaa näin. Uskotteko te tämän? Kuka haluaa toimia näin? Käsi ylös. Kiitos Jumalalle. Sitten luemme, mitenkä ennen toimittiin. Tämä voi hiukan hämmästyttää, kun vertaamme sitten, mitä todellisuus on. Ja minä olen joutunut itse hyvin ahtaalle, minä vaan sanon, ystävät. Kun katsomme Jeesuksen toimintaa, Matteus 4:23, sanotaan, ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heitä synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Hän siis opetti ja saarnasi evankeliumia. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuuvaiset, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Mitä tässä tapahtui? Saarnattiin evankeliumia, opetettiin sanaa, parannettiin sairaita ja vapautettiin perkeleen henkien vallassa olevia ihmisiä. Eikö näin tehty? Aamen. Kiitos Jumalalle. Katsotaan, mitä apostolit, joko sanana se oli Jeesus. Mutta Jeesus sanoi, että joka uskoo minuun, tekee vielä suurempia tekoja kuin mitä hän itse on tehnyt. Että meidän täytyy heti tämäkin ottaa huomioon. Mitä apostolit tekivät? Matteus 10 ja 1. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja sitten sanottiin heille ohje jakeessa 7, missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Joku voi sanoa, no okei, se oli Jeesus ja apostolit, mutta minä vyörytän todistajan toisensa jälkeen teidän eteenne niin, että tekin joutuisitte yhtä ahtaalle kuin mihin minä olen joutunut. Täällä on Luukas 10, sanotaan näin. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta. Mentiin jo apostolien rajan yli tässä. Ja sitten hän lähetti eidät, nämä 70 muuta, ja sanotaan jakeessa 8. Mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät ottaa vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan. Parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Ja kun he palaavat, he sanovat vielä lisäksi, jakeessa 17, niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Mitä heidän toiminnassaan tapahtui? Heitä käskettiin, että heidän on saarnattava Jumalan valtakunnan evankeliumia, parantaa sairaat ja ajaa ulos riivaajat, eikö niin? Nämä 70, tämä toimi heidän kohdallaan. Jeesus elää, kiitos Jumalalle. Se oli evankeliumin julistuksen kaava silloin. Nyt kun menemme eteenpäin, joku voi sanoa, noin oli ne 70 erikoistapausta. Ottakaa me vielä edelleen apostolien teot 8, jakeet 5 ja 8. Ja Filippus evankelista meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa. Ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaan suurella äänellä. Ja moni halvattuja rampa parani ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mitä evankelista teki? Evankelista saarnasi Kristusta ja evankelista paransi sairaita. Evankelista ajoi ulos riivaajia, kiitos Jumalalle. Siis tasan samat asiat kuin edelläkin. Joku voi sanoa niin, no se oli evankelista. Minä vyörytän lisää todistajia paikalle. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, mikä sukko se oli? Diakoni. Diakonillakin oli tämmöinen valta. Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Ja sieluja pelastui Stefanuksen kautta. Diakonillakin oli tällainen valta. Ei se voi olla, että se oli näiden ihmisten erikoisvaltuus jotenkin, että ne olivat silleen, mitä minä ymmärtäisin, jotenkin hemmoteltuja jollain erikoislahjoilla, niin kuin me usein ajattelemme. Vaan minä uskon, että se oli Jumalan tahto tehdä työtä tällä tavalla. Jumalan tahto on tehdä työtä tällä tavalla, että riivaajat ajetaan ulos, sairaita parannetaan ja Jumala pääsee ilmestymään ja evankeliumia julistetaan, sieluja pelastuu ja niin edelleen. Jumalan tahto, että evankeliumia viedään tällä tavalla eteenpäin. Ja se ei ole mahdollista muuten kuin hengen virassa. Se ei ole mahdollista mitenkään muuten kuin, että Jumalan henki meitä käyttää. Meidän on etsiydyttävä uudella tavalla Jumalan hengen käyttöön. Kiitos Herralle. Se on se hengen virka. Nyt nämä opetuslapset epäonnistuivat, niin kuin mekin monta kertaa. Heillä rupesi piiputtamaan, sinne tuodaan vaikea tapaus, ei voi tehdä mitään, ja sen seurauksena he sortuvat väittelyihin kirjaoppineiden kanssa paremman puutteessa, ja saavat tuntea rinnan kaareutuvan, että me ollaan oikeaoppisia, ja me tässä kerta kaikkiaan, niin jos ei me tuota riivaajaa pystytä lyömään, niin lyödään me nämä kirjanoppineet kuitenkin, kiitos Jumalalle. Niin, näin he ajattelivat. Voi kuin surkea evankeliumin alennustila tämä oikeastaan onkaan. Kuinka meidän pitäisi luoda uudelleen katseemme sinne, minne Jeesus luo sen? Saatanan rääkkäämiin ihmisiin. Tiedätkö, tämä maa on täynnä tänä päivänä narkomaaneja, alkoholisteja, särkyneitä ihmisiä, synnin kaikin tavoin sitomia ihmisiä. Kaikella tavalla sellaisia, että heitä heitellään tuleen, milloin veteen. Ja perkele, tuhoaa heitä täyttä häkää tässä elämässä. Ja loppupäätepiste on helvetti. Tämä maa on täynnä, eikä vain tämä maa, vaan ulkomaat ihan samalla tavalla. Ja minä uskon, että jos tällä lailla tehdään työtä, niin kuin tähän asti on tehty, niin todella Herran täytyy siirtää tulemisensa jonnekin vuoteen 3000. Tämä käy niin hitaasti, tämä sielujen pelastustyö tällä tavalla, jos ei Jumala pääse lyömään tätä vaihdetta silmään, jonka minä näen Raamatusta. Jos sanalla voitte kumota minut, kumotkaa. Mutta minä uskon, tämä on Jumalan sanan päälinja, kiitos Herralle. Ja kyllähän minä sanon, että hervotkaa työstä pois, kun ei kaikkea tätä tapahdu. Pitää lyhyelläkin ysällä taistella sitten, jos ei pitkään anneta. Mutta sen minä sanon, että tehdään niin kuin apostolit, että he kävivät polvilleen etsimään. Nyt nämä kysyvät, miksi emme voineet. Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Siksi heillä ei ollut uskoa. Heillä ei ollut uskoa, koska he eivät olleet seurustelleet Herran kanssa. Koska he eivät olleet katselleet häntä, joka vain voi muuttaa meitä. Koska heidän sisäinen henkensä ei olisi saanut vahvistusta Kristuksen katselemisesta. Koska he eivät olleet viipyneet Herran kasvojen edessä. Meillä on siellä Lahdessa ollut hyvin vaikeita tapauksia. Riivaajavaltojen sitomia ihmisiä. Minun täytyy sanoa, että minä olen heikko rukoilija. Mutta niinä päivinä, kun taisteltiin elämästä ja kuolemasta, niin tämmöinenkin köntys oli syömättä välillä. Välillä meni öitä, tunteja rukouksissa. Ja Herra on kuitenkin vienyt eteenpäin niissäkin tapauksissa. Minä koin, että nyt jos koskaan, nyt emme saa hellittää, nyt emme saa luovuttaa perkeleelle. Nyt on saatava voitto, nyt on rukoiltava, nyt on etsittävä Herraa. Ja minä tiedän, että Herra ilmestyy. Mutta usko on sellainen asia, Raamattu sanoo, meillä on uskon henki, sen tähden me puhumme. Pyhä henki on uskon henki. Vain jos pyhä henki täyttää meitä, niin meillä voi olla uskoa. Minä olen pannut sen itse merkille. Kun on täynnä pyhää henkeä, ei ole uskomisessa mitään vaikeutta. Mutta kun on kuivilla, niin ei meinaa uskoa pienintäkään asiaa, kerta kaikkiaan. Ei voi puristaa uskoa itsestänsä. Jeesus sanoi tässä, nuhteli näitä epäuskosta. Hän sanoi, että voi sinä epäuskoinen sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne. Siitä se oli kysymys. Velille ei ollut uskoa, koska he eivät ole viipyneet rukouksissa. Mistäs Jeesus muuten tuli tähän tilanteeseen? Täällä sanotaan näin, että hän oli mennyt erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Siellä oli jotain. Hän oli löytänyt jotain. Hänellä oli jotain. Kun hän tulee erämaasta 40 päivää rukoiltua ja paastottuaan, oli kyllä täyttynyt sitä ennen pyhällä hengellä, mutta silti meni sinne rukoilemaan. Sanotaan, että hän palasi erämaasta hengen voimassa. On eri asia olla täyttynyt joskus pyhällä hengellä ja eri asia toimia hengenvoimassa. Ja hengenvoimassa ei voi toimia, ellei ole oltu rukouksissa, ellei ole etsitty Herraa. Ja minä saarnaan kyllä nyt ihan itselleni myöskin. Tästä Stefanuksesta sanotaan, minä ihan otan nopeasti muutaman esimerkin, miten apostolit toimivat. He eivät tehneet tätä kysymystä toisilleen, ootko täyttynyt pyhällä hengellä. Oikeastaan, kun yhden kerran minä löydän sen. Vaan se, mitä puhutaan useimmiten, on jotain enemmän vielä. Täällä sanotaan näin, apostolitöt 6.5. He valitsivat Stefanuksen, diakoniksi siis, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Huomaatteko, nämä sidoksissa toisiinsa. Oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Kenestä täällä voidaan sanoa, tämä mies on täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Kenestä voimme sanoa? Voimmeko sanoa edes kenestäkään? Kun me luemme edelleen, niin me näemme, että tämä sama kaava toistuu. Apostolien teot 11.24 puhutaan Barnabasta. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Kiitos Jumalalle. Voi missä ovat ne miehet, jotka ovat täynnä pyhää henkeä ja uskoa? Sitä Jumala odottaa tänä päivänä. Kiitos Herralle. Ja kun katsellaan Stefanuksen toimintaa, niin se käytännössä ei ollut vain siinä valintahetkellä, että hän oli täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Vaan kun hän sitten tuon voimallisen saarnansa päättää, joka myöskin päättää hänen päivänsä, niin sanotaan näin, apostolien teot 7:5, mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden. Kuule, Jumalan kirkkautta ei nähdä, ellei olla täynnä pyhää henkeä. Ei sanota, että hän oli täyttynyt joskus pyhällä hengellä, vaan sanotaan, hän toimi täynnä pyhää henkeä. Hän teki jotain täynnä pyhää henkeä. Hän konkreettisesti pani leukaa muutaman asteen ylöspäin, katsoi ylöspäin, ja täynnä pyhää henkeä hän näkee jotain. Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen. Hän toimi pyhän hengen täyteydessä. Kiitos Jumalalle. Pietarista sanotaan apostolien tekojen 4. luvussa, sieltä luen jakeesta 8. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille kansanhallitusmiehet ja vanhimmat. Ja todistaa väkevästi Jeesuksesta siinä pelottomasti. Kiitos Herralle. Apostolien tekojen 13. sanotaan näin. Kun siellä oli se Elymas noita, joka koetti käskyhaltajaa kääntää pois uskosta. Apostolien teot 13:9. Niin Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä, loi katsensa häneen. Ja mitä tapahtuu? Sanoi, voi sinua, joka olet kaikkia vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suuria teitä. Ja katso, nyt Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä pimeys, synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Tässä todella tapahtui jotain, eikö vaan? Vastaväitteet, ei tarvinnut jäädä yhtään tämän noidan kanssa väittelemään. Asia oli ratkaistu. Miksi näin tapahtui? Jos minä sanoisin jollekin tuolla kadulla, että sinä perkeleen sikiö, et näe aurinkoa sitten pitkiin aikoihin, niin minä luulen, että voisi olla pikkusen, että ei tämä homma toimisi. Mutta tämä olikin Paavali täynnä pyhää henkeä, hän teki tämän. Kiitos Jumalalle. Hänellä oli uskon henki. Ja nyt sitten minä tuon lopuksi yhden varoituksen sanan, mistä Jumala on minulle puhunut. Monet karismaatikot ovat menneet tässä kohtaa juuri vinoon. Kenties he ovat saaneet todellakin Jumalan lahjan, mutta he ovat alkaneet käyttää tätä lahjaa ikään kuin itsenäisesti, ilman Kristusta. Niin, ettei Kristus pääse enää ohjaamaan sen käyttöä. Ja silloin se menee lepikkoon. Käy niin kuin Simpsonille. Että mies tulee kyllä kassasta, lyö portit selkäänsä. Jumalan voimasta muuten. Mutta tuli suoraan portellista. Ei se Herraa kirkastanut. Tällaisia karismaatikkoja on paljon tänä päivänäkin. Jumala haluaa, että me toimimme Herran ohjauksessa. Kun Paavali toimi pyhää henkeä täynnä, niin kuin me luimme, niin hän tuo myöskin toisen puolen asiasta esiin, jonka haluan tähän lopuksi tuoda, Roomalaiskirjeen 15, jakeesta 17. Paavali sanoo, minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa, sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaiseksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, pyhän hengen voimalla, niin että minä jerusalemistisen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Mitä Kristus on vaikuttanut? Hän ei halunnut mennä esimerkiksi jonkun sairaan luokse parantelemaan sitä ihan tuosta vaan, tai tekemään sitä tai tätä, tai käymään riivaajien kimppuun tavalla tai toisella. Hän oli mies, joka oli antanut ruumiinsa, jäsenensä, kielensä, kätensä, kaikkensa, että Herra ohjailee kaikkea, että Jeesus johdattaa kaikessa, että Jeesus saa kaikella tavalla olla. Me näemme, että monta kertaa Paavali oli menossa jonnekin, niin Herra henki esti menemästä sinne edes julistamasta sanaa. Hän oli mies, joka oli antanut kaikkensa Herran, ei ainoastaan hengen voiman alle, vaan myöskin Herran hengen ohjaukseen, niin että Herra saisi häntä ohjata. Tähän Herra meitä auttakoon. Ja hän halusi antaa jäsenensä, niin kuin sana sanoo, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te itsenne annatte, sen palvelijoita te olette. Kiitos Jumalalle.